Нехемия бірінші бап. Хакалияның оғлы Нехемия айтқан сөзлері. Кислев айында Фарс падишасы Артақшаста падишалығының 20-ші жылында мен Шушан қалесінде едім. Аға қардашларымдан бірі Ханани бір хач адамнен берабер яныма Ехудадан келділер. Сұргынлік чеккен, амма сақ қалған ве қайтқан Ехудалылар аққында ве Иерусалим аққында мен олардан сорадым. Олар маңа, сұргынлік чеккен ве сақ қалған Ехудалылар анда өз вилайетінде хор яшайлар, оларны кімсе үрмет етмей. Иерусалим дуары ехылған, шеер қапулары янған, деділер. Бұ сөзлеріні ешіткен сон, мен отырып ағладым. Бір хач күн ғам ічінде едім. Іч бір шей ашамадым, ічмедім. Көклерінің Алласына дуа еттім. Мен бойле дедім, «Я Раббы, көклерінің Алласы, улу ве қорқынчылы Алла, сені севген ве емірлеріңні бежерген адамларға, сен бұйык севгіңні көстересің, ве васиетіңні сақлап қалдырасың. Сенің құлақларың дыққатлы олсын, сенің көзлерің ачық олсын, сенің құлыңның дуасыны ешіт. Еже күндіз мен сенің оғынды Исраил оғыллары, сенің құлларың үчін дуалар етем. Исраил оғыллары япқан гуналар үчін товбе етем. Мен де бабамның еві де сенің оғынды гуна яптық. Біз саңа үрметсізлік көстердік. Құлың Мусаға бұйырған емірлеріңні, низамнамелеріңні, ве қарарларыңны бежермедік. Амма құлың Мусаға берген созыңны ақылға кетір. Сен, сізлер имансыз шейлер япсаңыз, мен сізлеріні башқа халқларының арасында дар қатырым. Ләкін маңа қайтсаңыз, емірлерімні тұтсаңыз, ве оларны бежерсеңіз, көклерінің ұзақ четіне сұргун етілсеңіз біле, мен сізні андан топлап кетірерім, ве намыма сайлаған ерге сізлеріні кірсетерім, деген едің. Олар сенің құлларың ве сенің халқың, сен оларны ұлы құдіретіңнен ве бұйық күчіңнен құтардың. Я Раббы, саңа ялварам, құлыңның дуаларына құлақ ас, сенің адыңдан севінген ве сенден қорққан құлларыңның дуаларыны да ешіт. Шымды маңа, құлыңа қысмет ет, мен шу адамның көзлерінде мерамет қазанайым. О вақыт мен падишаның сакисы едім.